Joo, tänään meillä on todellakin viimeinen osa rukouskoulua ja tämä liittyy tällaiseen Jumalan rukouskumppanina elämiseen ja olemiseen. Ja me ollaan jo aika pitkälti ja monelta näkökulmalta käyty asioita lävitse. Mutta tämä viimeinen osio vie meidät vielä palvontaan ja hengessä laulamiseen. Ja tänään vähän kuuntelinkin näitä Susette Hattingin raamattotunteja lävitse ja kertasin näitä asioita, koska hänen opetuksen pohjaltaanhan tämä meidänkin opetus on nyt sitten täällä rakennettu. Ja ihan tällainen alkuajatus suoraan täältä hänen opetuskirjastaan. Usein pidämme palvonnan ja rukouksen erillään, vaikka Raamattu opettaa niiden olevan erottamattomat. Palvonta murtaa hengessä läpi sen, mihin rukous ei pysty. Koska usein ei ole mahdollista palvoa ennen kuin rukoilemme, palvonnan tulee olla elämän tapamme. Ja tämä on oikeastaan mielenkiintoista, että hyvin monta kertaa me alamme rukoilemaan ja anomaan, ja yhtäkkiä meillä alkaakin tulla se kiitos. Ja sen jälkeen me alammekin ylistämään siitä Jumalan olemuksesta ja niistä raamatun totuuksista. Ja me yhtäkkiä pääsemmekin jotenkin täältä inhimillisestä siihen taivaalliselle kanavalle. Ja silloin me alamme nähdä asioita uudesta näkökulmasta. Se ei olekaan enää vain se oma pieni ihmisen näkökulma, vaan silloin me alamme katsella asioita. Tässä on aluksi kolme oikeastaan niin kuin vanhan testamentin ja uuden testamentin puolelta vähän näitä asioita katsottu palvonnastakin ja näin, mutta ennen kaikkea me menemme ensin Patmos-nimiselle saarelle, jossa Johannes oli kahleissa. Eli ei ollut niin kuin ihan helpoin paikka inhimillisesti olla uskonsa tähden kahleissa eristettynä saarelle, mutta kun se ei ole Jumalalle ongelma. Niin kuin me kuulimme jo, että Herra voi tulla sinne lukittujen ovien ja lukittujen sydämiä, ja välillä voi olla ajatuksetkin jumissa, niin Jumala voi kirkastaa meille kasvonsa kaiken sellaisenkin keskellä, ja antaa meille niin kuin omastansa ihan uuden näkökulman. Ja monta kertaa se on niin, että me saatetaan ajatella negatiivisesti tai olla jumiuduttu johonkin omaan ajatuskehään, mutta sitten kun pyhä henki alkaa meille kirkastamaan jotakin niin kuin Jumalan taivaallisista, me ajattelemme, että oi miten ihanaa, että ei, tämä ei ole mahdollista, että itse olisin tätä voinut näin ajatella. Ja sen takia se on niin ihana nämä Raamatun todelliset esikuvat myös siitä, mitä Raamattu kertoo hyvin vaikeissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi mulle on tullut viime päivinä tosi rakkaaksi semmoinen Raamatun paikka, missä Jeesus käyttää vertausta, että kauppias oli valmis myymään ne kaikki helmet, kun se löysi sen helmien helmen. Hän oli valmis kaikesta luopumaan. Ja mulla lähti sitten mieleen ajatus, että Jeesus puhuu tällaisen vertauksen. Mikä se on nyt sitten se mahtava helmi, kun kaikesta oli valmis luopumaan? Että onko se, kun me löydämme Jeesuksen? Vai onko se niin, että Jeesus löytää meidät ja me olemme se hänen helmensä? Sitten mä tietenkin Israel-työntekijänä ajattelin, että no kyllähän se Israel on minun elämässä ollut se helmi. Että ilman sitä mulla ei menisi nämä Raamatun palaset niin kuin paikalleen. Ja miten se helmi niin kuin syntyy? No se syntyy sen takia, että simpukkaan on tullut joku särö tai hiekan jyvä, joka on haavoittanut sitä simpukkaa. Ja se alkaa sitten sitä kalkkinestettä, helmiäisnestettä pyörittämään. Eli sen rikkoontumisen, haavoittumisen kautta alkaa syntyäkin jotakin sellaista aivan valtavaa, että se onkin helmi, kaiken keskus. Ja tällä tavalla monta, se on usein, että niin kuin Jeesus Kristus kulki ristin tien, eli jopa kärsimysten kautta, ahjojen kautta, eristyksen kautta, uskon vainojen kautta, voi tapahtua jotain, kun me annammekin sen niin kuin Jumalan käteen, niin sitten alkaakin muodostua jotain sellaista niin ainutlaatuista, ja ei ole muuten kahta samanlaista helmeä olemassa, jos katsotaan luonnon helmiä, joita simpukoista tulee. Ei ole kahta samanlaista, ei ole kahta samanlaista Jumalan luomaa ihmistä täällä tänä iltana, ei ole kahta samanlaista tarinaa, minkälainen on ollut sun pelastus, minkälainen on sun kutsu, minkälaiset vaiheet sulla on, minkälaisia kärsimyksiä, meillä on erilaisia asioita, mutta siinä se, vaan se helmi niin kuin syntyy. Ja kaikessa tuommoisessa tilanteessa, kun ihminen onkin suurimman heikkoutensa alla, ja siihen tuleekin se yliluonnollinen rauha ja armo ja siunaus, niin onhan se niin kuin mahtava rukouksen maailmoissa päästä astumaan niin kuin sisään siitä, näistä rajoitteista, omistakin inhimillistä rajoitteista, niin kuin näkemään se taivaallinen puoli. Ja niin sitten Johannes pystyi välittämään tämän Jeesuksen profetian seurakunnille. Ja ilmestyskirja 1:4. Johannes 7 Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja nyt kun me alamme katsomaan näitä Raamatun paikkoja, ja katsomme vielä tuo ilmestyskirja 1:8. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Niin tämä on jotain sellaista, että täytyy sanoa, että Johannes kaiken ahjon keskellä sai tuoreen ilmestyksen, millainen Jumala on hänen Jumalansa. Ja olkoon tämä rukouskoulun yksi helmi, että kaiken keskellä, missä olet, Jumala voi antaa tänä iltana tuoreen ilmestyksen hänen kaikkivaltiudestaan meidän henkeemme. Ja se innoittaa meidät jälleen rukoilemaan ja palvomaan ja ylistämään häntä. Me emme olekaan enää vaan sen oman rajallisuutemme vankeja, emmekä olosuhteittemme vankeja, vaan meissä on jotain iankaikkista. Se henki, minkä Jumala on pannut meidän henkeemme asumaan. Ja se henki alkaa olla yhtä Jumalan kanssa vastaan ottamaan sitä ilmestystä, millainen Herra, kaikki valtias. Se on aika paljon. Kaikki valtias, kaikki tietävä. Hänessä on kaikki viisaus. Hänellä on ymmärrys. Hänellä on lohdutus. Mitä hänessä ei olisi, mitä me tarvitsemme täällä elämiseen jumalisesti. No, sitten valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa ja ne palvoivat. Eli taivaassa palvotaan Jumalaa. Taivaassa ylistetään häntä. Ja sitten kun me pystymme Pyhän Hengen kanssa olemaan yhtä taivaallisiin, niin se vähän tarttuu. Alkaa päästä sinne kiitoskadulle. Eikö ne jotkut ole sopinut, että sitten kun taivaassa tavataan, niin nähdäänkö siellä kiitoskadun risteyksessä, niin se on hyvä merkkipaikka löytää toisemme siellä ja päästä katselemaan. Eli kiitoskadulla. Ja siellä sanotaan, joka kerta katsoessaan häneen pyhyyttään he huutavat uudestaan, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Myös vanhimmat palvoivat hänen valtaistuimen edessään, he heittivät kruununsa hänen eteensä ja kiittivät. Me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet, joka oli, siitä mitä olet ottanut. Että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Enkelit palvovat siellä ja puhuvat vanhurskaudesta. Ja minä kuulin enkelin sanovan, vanhurskas olet sinä, joka olet ja olit, ja sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Eli he kaikki käyttivät näitä sanoja, hän joka oli, on ja joka tuleva on. Herra Jumala, kaikkivaltias. Mä muistan, kun mun Linda-ystävä, joka palvelee Lehtimaan juhlilla ylistyksessä, niin he olivat olleet ylistäjät esirukoilemassa yhden kerran, niin siellä oli ollut yksi afrikkalainen musta mies ylistämässä heidän kanssaan, ja hän puhui kielillä, niin suomen kieleksi, suomen kielellä. Ja se oli hauskaa, kun hän aina huusi kaikkien yli, että kiitos Herra Jumala, ja he aina havahtui suomalaiset. Sitten ne tajusivat, että ei, kun hän puhui kielillä, mutta juuri tämä Herra Jumala. Musta se on ihana tämä, että hän on Herra, ja olkoon hän tämänkin illan Herra. Jeesus Kristus on Herra, ja häntä me kumarramme, häntä ainoa me palvomme, ja hänelle me annamme kiitoksen. Ja ylistyksen. Eli kreikan kieli käyttää mennyttä, nykyistä ja jatkuvaa, tulevaa, nykyistä aikamuotoa. Sellaista ei ole suomen kielessä. Ja minun messiaaninen juutalainen ystävä sanoi, että hän on tämmöisen sanan keksinyt sille kuin profetaalinen perfekti. eli se tavallaan profetaalisesti kerrotaan jo etukäteen, mitä tapahtunut on. Mikä vasta on tulossa tapahtumaan, mutta kun se on niin varmaa, kun se tulee Jumalan suusta, niin se on jo ikään kuin tapahtunut, vaikka se on tulevaisuudessa. Ja näinhän tämä Jumalan profeetallinen sana meille monia asioita myös ilmaisee etukäteen, miten ne tulevat menemään, tulevatkin ajat ja päivät ja hetket. Mutta se, että me kun olemme jossain tilanteessa, niin me tiedämme, että Herra on myös nyt hetken Jumala. Tässä ja nyt auttaa Herra. Huomisesta emme tiedä, mutta tänään, täällä, tässä ja nyt, kun me lähestymme häntä, hän lähestyy meitä. Ja Herra auttaa omiansa. Kiitos elävälle Jumalalle. Mitä tapahtuu, kun palvomme? No, Raamattu kertoo, että Herra asuu kansansa ylistyksen keskellä. Psalmi 22 ja 4. Kuitenkin sinä olet pyhä. Sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Ja täällä on sitten kerrottu, mitä palvonta ei ole. Palvonta ei ole vain uskonnollinen joku harjoitus, tai se ei ole se kaksi nopeaa ja yksi hidas laulu, tai oikeaan tunnelmaan pääsemistä. Vaan palvonta on rakkauden osoitus Isää kohtaan, mitä hän on tehnyt Kristuksessa, hänen ristin kuolemansa tähden meidän puolesta. Hän rakasti ensin, jotta me rakastaisimme, vasta rakastaisimme häntä. Ja Pyhä Henki vuodatetaan meidän sydämme, että me olemme kykeneviä rakastamaan ja palvomaan häntä. Ennen kaikkea häntä. Koska häntä rakastamalla me pidämme niin kuin katseemme hänessä, joka totisesti voi meitä auttaa. Se on morsiamen laulu sulhaselle. Se on rakkauden osoitusta myös Isää kohtaan. Jumala ei voi vastustaa sitä. Hän ei voi pysyä pois, kun palvomme häntä. Ja se Jumalan semmoinen niin kuin konkreettinen läsnäolo ja siunaus tulee niihin tilanteisiin, missä hengessä ja totuudessa ylistämme, palvomme, kiitämme Jumalaa. Niin miten monta kertaa se aivan niin kuin yllättää meidät itsemmekin, että Herra itse käyskentelee kansansa keskellä, kun me ylistämme ja kiitämme häntä. Hän vastaa täyteydellä. Hän vastaa voimalla, kunnialla ja voitelulla. Jumala on täyteyden Jumala. Ja Jumala on myös muuttumaton. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei voi kieltää itseänsä, vaan toistamiseen ilman syntiä aina ilmestyy omillensa ja vahvistaa omiansa. Hän ei jätä meitä heikkouden alle, vaan tulee vahvistamaan silloin, kun me koemme suurta heikkoutta. Hän antaa voiman jatkaa matkaa. Ja silloin jatkaa kyllä matkaa iloiten. Mitäs tapahtuu näkymättömässä maailmassa? Me äsken aivan kuin avasimme esirippua ja katselimme, mitä taivaassa tapahtuu. Johannes katseli taivaallista näkyä siellä vankeuden keskellä. Ja se antoi hänelle rohkeuden ja hän sai sellaisen sanoman, että sanotaan, että siitä sanomasta ei saa mitään poistaa eikä mitään lisätä. Ja sanotaan vielä, että autua se ihminen, joka lukee tätä profeetiaa eli ilmestyskirjaa. Niin siellä on lupaus myös sellaista, että se tulee olemaan siunaus ja tekee onnelliseksi. Toinen korintolaiskirje 2 ja 14 ja siitä eteenpäin. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun, sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosi kuolemanhaju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sitten tässä kerrotaan roomalaisten sotilaiden toimintamallista, mitä Paavali käytti esimerkkinä, koska roomalaisethan silloin hallitsivat Israelissa, Jerusalemissa. Ja me tällä Rooman armeijalla oli sellainen tapa, jos he saivat voiton, ne olivat kepin kastaneet mausteiseen nesteeseen ja siinä oli lippu. Ja jos he voittivat, niin se sytytettiin tuleen. Ja siitä lähti sitten viestinviejät juoksemaan ja se välitti sen tuoksun, missä kulki. Ja silloin taistelukentällä, kun ei ollut WhatsAppia eikä ollut kännyköitä, niin viesti tuli tuoksun kautta tietoiseksi, että nyt on tullut voitto tällä rintamalla. Ja toiset pystyivät iloitsemaan ja lähtemään voittosaattoon, riemuitsemaan Kristuksen tuoksun kanssa lainausmerkeissä. Ja toiset taas tajusivat, että nyt on tullut tappio. Ja se tiedettiin, se tiesi häpeää, rangaistusta ja tuomiota. Ja se on mielenkiintoista, koska sitten kun he saapuivat sieltä taistelukentiltä, niin haluttiin mennä kaupungin jollekin areenalle oikein juhlimaan, niin nimenomaan se tuoksu, kun he juoksivat niiden lippujen ja keppien kanssa, niin se levisi kaupunkiin. Niin ihmiset tiesivät, että nyt pitää lähteä areenalle, että nyt on voiton juhla, että meidän Jumalamme on auttanut meitä. Ja ihmiset todellakin haistoivat tuoksun. Ja näitä mausteita kutsuttiin voiton mausteiksi. Ajatelkaa Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema sanoo, että me kuljemme voittosaatossa Kristuksen tuoksun kanssa. Ja minne me menemme, niin tuo tuoksu alkaa vaikuttamaan meidän ympärillä, että ihmiset aistii. Ja eikö täälläkin ollut joku tilaisuus, mulla jäi mieleen, että oliko se Ketolla Juha vai jonkun, kun se sanoi, että voi kun alkaisi tapahtua jo sitä, että kun me mennään johonkin, ihmiset tulisi joko synnin tuntoon tai niille tulisi ihan hirveä tarve pelastua, että ne haluaisi liittyä siihen, että ne aistisi sen tuoksun meistä. Mutta älkää me unohtako, että me olemme voittosaatossa. Yksi on kuollut meidän puolestamme ja hänen voittonsa luetaan meillekin voitoksi. Ja vaikka täällä välillä käydään sissisotaa ja koetaan jotain, tällaisia pieniä tappioitakin, tällaisessa isossa mittakaavassa katsottuna nämä ovat hetken kestäviä ja lyhyitä ahdistuksia verrattuna ihan kaikkiseen elämään, joka meillä on jo alkanut, joka ei lopu. Meillä on elämä oikein niin kuin edessäkin päin. Tässä on jotain sellaista, mikä ihanalla tavalla voi rohkaista meitä, koska me ymmärrämme, että myös näkymätön maailma reagoi siihen, jos me palvomme ja ylistämme hänen ristin voittoa ja voimaa, niin samaan aikaan tuolla näkymättömässä maailmassa tapahtuu asioita. Pimeyden valta joutuu väistymään ja pyhä henki tulee vahvistamaan Jumalan sotilaita. Mausteet olivat siis tärkeitä voittajille, mutta se oli myös viesti voitetuille. Se tarkoitti, että vihollinen saatettiin häpeään siitä. Siksi me palvomme, kun me palvomme Kristusta, hänen ristin työtään. Me palvomme hänen pyhän verensä voimaa. Ne on valtavia asioita, jotka julistavat hänen voittoaan. Ja kun me yhdistämme palvonnan ja esirukouksen, niin se suloinen tuoksu alkaa nousta Jumala eteen. Niin aivan kuin me näimme siellä taivaallisissa, niin aivan kun siellä puhuttiin samaa kieltä, kaikki ymmärsivät sen Jumalan olemuksen ja hänen koroittamisensa tarpeen, niin se on mielenkiintoista ajatella, että me saamme olla Jumalan rukouskumppaneita pyhän hengen kautta ylistämässä ja antamassa tämän kiitoksen ja vuodattamassa, uhraamassa oikein kiitosta elävälle Jumalalle. Mitä ei Jumalalla ole voimat loppunut missään vaiheessa. Jumala ei ole heikkouden hengen alla, ei ikinä. Hänellä on mistä antaa ja vahvistaa meitä heikkoja. Pyhä henki kirkastaa Kristuksen suuruutta ja hänen voimansa, jota hän voi antaa meille avuksi silloin, kun me olemme heikkouden alla. Ja hän haluaa vahvistaa meitä. Sitten yksi tällainen erityinen. Hetkinen, onkohan tässä nyt mennyt joku? Tämä vähän kummasti menee. Onpas jännä. Täältä aivan kuin jäisi joku dia nyt pois. No, me näemme tämän laulamalla rukoilemisen. Monesti voi tulla joku laulu mieleen, jota me alamme ylistämään, kiittämään. Tai sitten se voi olla, niin kuin minä ainakin koen, että jos on tällaista instrumentaalista musiikkia, niin minun henkeni alkaa laulamaan. Ja aivan kielilläkin saattaa ylistää Jumalaa ja nousta sinne taivaallisiin. Ja joskus saa siihen kieleen jopa selitystä ja voi tulla aivan kuin uusi laulu Jumalalle. Ja se on niin voimallinen rukous. Ja ihana rukous, koska siinä on niin yhtä, niin kuin sanotaan, että mies ja vaimo voi olla yhtä, niin me voimme olla yhtä pyhässä hengessä Kristuksen kanssa. Ja se on niin kuin sitä, mihin Jumala haluaa meidät, että me olemme yhtä hengessä hänen kanssaan ja me ylistämme ja kiitämme. Ja silloin siitä syntyy myös aina jonkunlaista hedelmää. Ja monet vanhan testamentin psalmit ovat tällaisia lauluja oikeasti. Ei kukaan niitä olisi muistanut silloin, jos ne olisi ollut vain tällä, että ne luettaisiin, vaan ne laulettiin ja ne olivat syntynyt hengessä laulettavaksi. Ja näinhän myös juutalaiset laulavat edelleen monia näitä psalmia. Tämä sana tefila, esirukous, anominen virrellä tai laululla, se on kyllä mielenkiintoinen asia. Oletko miettinyt joskus, kun sulla on joku sellainen jännä tilanne, niin varmaan monet teistä on kokenut, yhtäkkiä alkaa joku laulu soimaan. Siinä onkin vastaus. siihen, mitä on miettinyt. Miten ihmeellisesti Jumala käyttää myös musiikkia ja semmoisia lauluja, mitä me tiedetään. Niin jonkun laulun sanat alkaa olla aivan niin kuin vahvistamaan tai nostamaan meitä. Tai sitten ne antaa jopa vastauksen meidän sydämeen. Siinä on semmoiset sanat ja se on ihmeellinen alue on tämä rukous. Vanhassa testamentissa näemme, että monia sotataistelutilanteita voitettiin, että pantiin ylistäjät menemään laulun kanssa edelleen. Vähän niin kuin etukäteen julistettiin voittoa, niin Jumala sotii silloin kansansa puolesta. Että kansa laittoi turvansa Herraan, katseli Herraa ja ylisti Herraa. Toinen aikakirja 6 ja 20. Olkoon silmäsi avoinna päivin ja öin tätä temppeliä kohti. Tätä paikkaa kohti, johon sinä olet sanonut asettavasi nimesi, niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi rukoilee tähän paikkaan päin kääntyneenä. Tämä tefilla-sana siis löytyy alkutekstissä juuri näin, eli se on anominen virrellä ja laululla. Ja minusta tämä on ihana asia, että Jumala on johonkin asettanut nimesi, niin se on Jerusalemin kaupunkiin. Toinen aikakirja 6 ja 39. Niin kuule asuinsijastasi taivaasta heidän rukouksensa ja anomisensa ja hanki heille oikeus ja anna anteeksi kansallesi Israelille synnit, joita ovat tehneet sinua vastaan. Sitten kerrotaan, kuinka kirkkaus laskeutui. Shekina, kirkkaus heidän rukoillessa. Lähdettiin rukoilemaan ja sitten tulee palvonta, kun Herran kirkkaus. Täällä sanotaan, että kun Salomon oli lakannut rukoilemasta, taivaasta lankesi tuli, joka kulutti polttouhrin ja teurasuhrit. Ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin etteivät papit voineet mennä Herran temppeliin. Sillä Herran kirkkaus täytti sen, kun kaikki israelilaiset näkivät tulen lankeavan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelin yllä. He polvistuivat kivetyllä pihalla, maahan kasvoilleen, kumarsivat ja ylistivät Herraa sanoen, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Palvoa, joskus se on kädet kohottaen, joskus se on vain sydämestä, joskus nöyrtyen, polvistuen, heittäytyen. Mutta täällä kerrotaan myös Joosafatista, kun hän lähti laulaen sotaan. Aika erikoista. Eli kyllä sillä on valtava merkitys, että me laulamme myös ylistystä elävälle Jumalalle. Se on yksi väkevimpiä sota-aseita, koska ei sieluvihollinen, tiedätkö, kestä kuunnella, kun me oikein alamme koroittamaan meidän Herramme nimeä, ylistämään ja kiittämään ja katselemaan hänen kirkkauttaan. Niin ei sieluvihollinen, se saa varmaan päänsäryn siitä. Ei pysty olemaan sellaisessa ilmapiirissä. Ja se alkaa jo vapauttamaan meidän henkeämme vielä enemmän niin kuin ylistämään. Ja se on tärkeää, että se Jumalan rauha saa tulla meidän sydämemme temppeliin. Ja täällä kerrotaan, että siellä hän asetti laulajat ylistämään Herraa. Ja nämä lähtivät liikkeelle sotaan varustautuneen joukon edellä ja lauloivat, kiittäkää Herraa, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Samalla hetkellä, kun he virittivät riemuhuudon ja ylistyslaulon, Herra antoi väijyksissä olleen joukon hyökätä vihollisten leiriin. Eli on se merkillinen tapa, että Jumalan kansa sai ylistää ja sotia ja viholliset alkoivatkin sotia keskenään. Et Jumalan kansa ei tarvinnutkaan ikään kuin käydä sellaista sotaa. Meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat hengellisiä ja siksi ne ovat voimallisia. Ja ne kykenevät tekemään sen, mikä on Jumalan tahdon mukainen tapa toimia. Uudessa testamentissa näemme proseushe, palvonta, rukous tai laulu. Siellä kerrotaan, kuinka apostolit pysyivät, opetuslapset pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Ja sitten tämä proseushomai, rukoilla Jumalaa, anoa, palvoa. Apostolien teot 16.25. Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle. Ja vangit kuuntelivat heitä. Jälleen me näemme, että ulkoiset olosuhteet ei ollut myönteiset. Mutta se, mitä on sisällä, se ratkaisee. Me muistamme näitä tilanteita, kun opetuslapset olivat vangittuina ja he alkoivat kiittämään ja ylistämään ja laulamaan, niin saattoi tulla jopa maanjäristys, joka ravisteli ja vapautti heitä kahleista. Jäin miettimään, että todistaisinko, että mä oon 2 kertaa elämässä ollut kokemassa tällaisen. Yhden kerran olin nuorten kanssa rukoilemassa ja mä luulin oikeasti, että tuli maanjäristys. Alkoi tutisemaan maa jalkojen alla. Mun piti avata silmät ja katsoa, että mä katsoin, että ei täällä oikeasti tapahdu mitään. Mä koin hengellisen maanjäristyksen. Se oli ihana niin kun tajuta, että tämäkin sanan paikka voi olla ihan konkreettisesti koettavissa. Ja toisen kerran mä olin Jerusalemissa rukoilemassa matkalaisten kanssa ja koin sen toisen kerran, että me rukoilimme, niin maa vapisi meidän jalkojemme alla. Kaikki ei sitä tuntenut, mutta minusta tuntui, että mä en ole enää pysyä edes pystyssä. Että Jumala vahvisti tällaisella merkillä, että miten voimallista meidän rukouselämä, niin kuin Jumalan armosta saamme kokea joskus tällaisia ihan merkkejäkin, että Herra vahvisti, että nyt ravistellaan asioita. Se oli ihmeellistä ja se on ihanaa. Mä oon tallentanut sen sydämeeni sellaiseksi rohkeudeksi ja tietoisuudeksi siitä, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja niinhän Raamatussa sanotaan, että Jumala kyllä koittelee kaiken, ravisteleekin kaiken. Hän koittelee siinäkin mielessä, että mikä kestää. Ja tulellakin hän koittelee. Sitten täällä on myös tästä laula uusi laulu. Mooseshan lauloi uuden laulun Jumalalle. Ja siitä kerrotaan myös ilmestyskirjassa sitten, että siellä laulettiin sitä Mooseksen virttä, minkä hän sai Jumalalle. Jumala kutsuu myös meitä sydämessämme laulamaan Jumalalle uuden laulun. Psalmi 33:3. Laulakaa hänelle uusi laulu. Soittakaa taitavasti riemuhuudon kaikuessa. Tai psalmi 144:9. Jumala, minä laulan sinulle uuden laulun, soitan sinulle kymmenkielisellä harpulla. Tai ilmestyskirja 5:9. He lauloivat uutta laulua. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Ja tähän liittyy myös tällainen profetaalisuus, että me voimme käyttää profetian lahjaa, kun me laulamme hengessä Jumalalle uuden laulun. Ja me voimme sen laulun kautta julistaa asioita sinne, missä ei ole elämää, alkaa aivan kuin laulamaan ja puhumaan sen kaiken ylle. Jumalan elämää. Apostolien teot 16, tässä oikeastaan onkin tämä, mistä mainitsin. Paavali ja Siilas olivat rukouksessa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Tämä tapahtui fyysisesti Paavalin ja Siilaksen kohdalla. Mutta ajatelkaa, miten paljon on myös niitä näkymättömiä kahleita ja asioita, jotka ei oikeastaan lähde ne siteet ja semmoinen, joskus tuntuu, että me ollaan niin sidottuja, että ei pystytä olla niin vapaita ja aitoja Jumalan lapsia, niin miten mahtavaa se on, kun Jumalan henki valtaa meidät palvomaan, ylistämään, jopa laulamaan, niin voi olla, että ne kahleet ja siteet katkeaa, me uskaltaudumme olemaan niitä aitoja Jumalan lapsia. Ja kyllä tätä käyttää niin kuin muutkin uskonnot, esimerkiksi hindu. Eli vihollinen aina pyrkii myös jäljittelemään sitä, mikä on alkuperäistä, mutta kyllä sen hengellinen ihminen voi tutkiskella kaiken hengessään ja ottaa vastaan sen, mikä on hyvä ja mikä on Jumalasta. Ja se on Jumalan sanan mukaista. Jumala ei koskaan toimi niin kuin ohi sanansa, vaan aina se, mikä on hengestä syntynyt, niin se on yhtä Jumalan sanan kanssa, samoilla linjoilla. Ja se on helppo ottaa hengellisen ihmisen vastaan. Eli täällä sanotaan hyvin, että uskomme isille laululla rukoileminen ja siten Jumalan tekeminen rukouskumppaniksi ei ollut mitään uutta. Ja se on myös meidän perintömme. Ja sitten täällä on vielä lopuksi Susette opetti tästä, että jos me näemme, että joku asia oli sellainen, mikä ei kanna hedelmää. Meillä oli silloin yhden kerran rukouskoulussa siitä, että voimme olla siunattuja, mutta emme ole hedelmällisiä. Ja nyt hän puhuu vielä tästä hedelmän kantamisesta, mikä on myös yksi rukouskoulun tavoite, että meidän rukouksemme ja Jumalan palveluksemme ei ole vain ulkoa opittuja tällaisia tapoja, vaan nimenomaan sisältäpäin tulevaa elämää, koska Jumalan henki tekee ihmisessä työn aina sisältä ulospäin. Meidän hengestämme sitten niin kuin eteenpäin. Ja se on sellainen, mikä alkaa sitten kantamaan hedelmää. Ja varmasti jokainen kaipaisimme sitä, että saisimme kantaa enemmän hedelmää. Mä oon aika paljon nyt taas kulkenut tuolla ja aina yksikseenkin ollut ja rukoillut ja miettinyt asioita. Ja mulle tuli semmoinen mieleen tuolla, että mistä minä unelmoin Jumalassa? Mitä on ne asiat, missä mä haluaisin kantaa vielä hedelmää Herralle, että mäkin olen tämä ikäinen nainen, että pikkuhiljaa saisi alkaa jo tapahtuakin jonkunlaista kehitystä tässä elämässä. Ja sitten mä ajattelin, että mä alan unelmoimaan entistä enemmän rukoilemaan anomaan sielujen pelastusta. Että se on silti kaikkein tärkeintä, että ihmiset tulisivat tuntemaan Jeesuksen ja pelastuisivat. Ja jos mä alan unelmoimaan tällaista, niin mä alan rukoilla myös sitä Jumalalta entistä enemmän ja julistamaan myös sitä, että maa, anna satosi. Maa, anna jo satosi täällä. Anna se juutalaisessa maailmassa. Anna satosi Suomessa. Anna satosi Kainuussa. Anna satosi Sotkamossa. Maa, anna jo satosi. Me haluamme nähdä jo sen sadon, Jumala. Täällä on kylvetty. Täällä on kyynelinkin kylvetty. Täällä on niin paljon anottu ja rukoiltu. Herra, anna nyt se sadon korjun aika, että me saisimme riemuita ja ylistää, Herra, sinun pyhää nimeä. Antaa sinulle kunnia. Jotenkin semmoinen olo, että Jeesuksen tulo on niin lähellä, että se laittaa niinku semmoisia prosesseja niinku omaan rukouselämään ja sydämeen, että mikä oikeasti on tärkeä, mihin mä käytän mun aikani ja mistä mä voin ottaa niinku aikaa. Sehän on semmoinen ainainen ongelma, että mitä me teemme sillä ajalla, jokaisella on 24 tuntia vuorokaudessa, miten me käytämme meidän elämämme ja aikamme. Että Jumalalla on kyllä meille antaa aikaa niihin oikeisiin asioihin, jos me pannaan itse pois niitä häiriötekijöitä. Ja jos me alamme käyttämään aikaamme näin, niin pyhä henki alkaa raivata sitä tietä eteenpäin. En tiedä, mitä tapahtuu, mutta tätä minä anon. Ja myös sen, että me voimme olla yhtä ja Jumala varjelee seurakuntaansa ja siunaa seurakuntaansa semmoisella keskinäisellä rakkaudella, yhteydellä ja myös semmoisella jotenkin ymmärryksellä. Mä oon tavannut semmoisia kypsiä uskovia, että mä oon huomannut, että ne sietää hirveän paljon erilaisuutta ja erilaisia tapoja. Kun niillä on itsellä rauha ja semmoinen kiitollinen olo Jumalassa, niin ne ei kärsi niin siitä toisen keskeneräisyydestäkään, joka on kasvamassa jossain kohtaa. Vaan tulee semmoinen siunattu mieli, että Herra tekee jokaisessa työnsä loppuun. Ja voi lohduttautua vähän niin kuin Niilo Ylivainio aikana, että omasta lihasta se loppupeleissä on kaikkein eniten harmia. Ja Niilokin sanoo, että kerran kun pääsen tästä ajasta, niin voiko kerkeä potkasta omaa lihaa lähtiessä. Että kun sitten on kaikkein eniten ollut harmia omassa uskoelämässä. Että ei ihan turha katsoa naapuriin. Voi ihan olla rehellinen tässäkin asiassa itselleen. Laulu. Sitä seurasi. Luonnollista hedelmää suurempi hedelmällisyys. Luonnollista hedelmällisyyttä suurempi hedelmällisyys, kun alkaa ylisteen laulamaan, koroittamaan Jumalaa. Se ei olekaan enää se luonnollinen, vaan se tulee yliluonnollinen siunaus. Agar kuvaa hedelmätöntä. Se on miehen tai naisen hedelmättömyyttä, steriliyttä. Mutta kun me alammekin puhumaan sille hedelmättömyydelle Jumalan elämään henkeä. Nämä on aika mukavia haasteita uskon kautta, mitä Jumala haluaa meille antaa. Sinullakin on varmasti, niin kuin minulla, ihmisiä ympärillä, jotka tarvitsevat tällä hetkellä Jumalan kosketusta ja pelastusta. Ja me alammekin salaa puhumaan Jumalalle ja julistamaan heidän elämän ylle. Emme tiedä, minkälaisia paavaleita sieltä vielä tulee uskoa. Ja minkälainen siunaus. Voi joku avainhenkilö tulla ihan uskoon vielä. Meidän rukoustemme kautta, jonka kautta Jumala voi koskettaa vaikka laajalti tätä Kainuun kansaakin, tai Suomen kansaa, tai minne ikinä hän haluaakaan lähettää. Laula hedelmättömälle hengelle, jos tuntuu, että oma henkikin on tukossa, koska Jumala haluaa, että myös ne hengen lahjat, hengen hedelmä on äärimmäisen tärkeä hengelliselle ihmiselle, mutta myös hengen lahjat, että meillä on ilmestys, tuore taivaallinen kosketus Jumalalta. Se tuoreus, se elämä, se vihreys, niin kyllä se on vaan niin kummallinen. Ja minusta on joskus niin mukava olla tämmöisten nuorien uskovien kanssa, kun ne on niin täynnä elämää ja niille ei ole yhtään uskonnollisuutta. Ne ei tiedä vielä yhtään mitään, miten pitää käyttäytyä joissakin asioissa. Se on niin terveellistä välillä olla semmoisten kanssa, koska siellä on kuitenkin se elämä ja ilo ja se pelastuksen riemu. Ja voi että se tarttuu ja siinä on se tuoksu, mistä saa sitten korottaa Jumalaa. Hyvähän se on, että sitten kasvuakin tapahtuu, että ei siihen jäädä, mutta on se niin ihanaa. Eikö vauvat ole suloisia? Niin. Ja kaikki, mikä on Jumalasta syntynyt, niin se on niin suloista. Vaikka vanha mies tulisi kuulee uskoon, niin tulee, että voi että on ihana. Mulla on aina niin hyvä mielikuvitus, niin minä aina joskus miettin, että katsookohan se Jumalalta taivaasta. Niin kuin vaikka tännekin tänä iltana, että siellä ne minun pikkusöpölinit nyt on ja ne opiskelee sanaa ja ne kohta ne alkaa mua ylistää. Että on ne niin söpöjä mun omat pikkumussukat siellä tänäkin iltana. Ajatelkaa, mistä me tiedetään, vaikka Jumala niin kuin haluaisi sen sydämen rakkauden meille vuodattaa, että me voisimme vasta rakastaa. Että me voisimme vasta rakastaa. Jos me emme ole saatu rakkautta, niin miten me rakastamme? Meidän täytyy avautua vastaanottaa Pyhän Hengen kautta Jumalan rakkautta, että me olemme rakastetut. Ja sitä kautta meistä alkaa vuotaa niin kuin sitä rakkautta yli. Ja se rakkaus peittää ne synnit ja virheet ja se ei takerru sellaiseen, vaan se rakkaus on väkevä kuin kuolema. Ja se alkaa voittamaan siellä, missä kuoleman henki tekee työtä, niin se rakkaus on suurempi voima. Laula hedelmättömälle hengelle, että sinussa alkaisi näkyä hengen hedelmää, hengen lahjoja ja saisit kokea ilmestystä siitä, miten asiat on siellä näkymättömissä. Koska se on silti todellisempaa kuin tämä näkyväinen. Laula hedelmättömille seurakunnille tässä maassa. Jos siellä ei synny vauvoja, niin silloin pitää ruveta rukoilemaan. Ja panna vähän suolaa sinne, niin kuin Jerikossa heitettiin sinne lähteeseen, kun oli keskenmenoja vaan. Niin pantiin suolaa, niin alkoi tulla elämää. Ja lapset pystyi syntymään Jumalan sanan suolaa lähteisiin. Ja laula Herralle uusi laulu, jotta hän voi asua kansansa kiitoksen keskellä. Loppuun laitoin vaan tästä vapaudesta tuollaisen kivan kuvaan. Siitä puuttuu vielä se valkoinen hevonen, mikä menee sitten tuolla keulilla. Messias, Jeesua. Mutta tällaisilla ajatuksilla olemme päättämässä niin kuin rukouskoulua. Ja mä ajattelin, että voisit sä Aija ja Pirjo tulla vähäksi aikaa tuohon instrumentaaliseen. Joku näistä vaikka lauluista, mitä äsken. Ja laitettaisiin nyt harjoittelu, että sinä alat siellä paikallasi hengessä rukoilla tai hiljaa laulamaan ja ylistämään. Ja sitten otetaan vasta rukousaiheita. Mutta sellainen, että sinä saat vuodattaa sinun sydämesi. Jos sulla on siellä kipua tai tuskaa, niin kerro sekin Herralle. Tai jos sulla on kiitosaiheita, niin anna sekin Jumalalle tänä iltana. Ollaan hetki jokainen itse siinä Jumalan edessä ja annetaan Pyhän Hengen virrata ja vaikuttaa.